Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'ymoqda. Zangiotada tez yordamchilarga berilgan Usmonovning xayriya pullarining yarmi xatolik tufayli qaytarib olindi.
Mana xalq hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Bizga bilan hech kim gaplashmayapti.
Yozuvchilar shikoyatidan so'ng ular sotib olgan yangi uylarga usta solindi. Eksponatlari o'g'irlangani aytilgan Farg'ona muzeyi direktori ishdan bo'shatildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Moliya vazirligi 10-sentyabrda 2020-yilning 1.5 yilligi uchun davlat qarzi holati bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Hisobotda qayd etilishicha, 2020-yil 1-iyul holatiga O'zbekiston Respublikasi nomidan va uning kafolati ostida jalb qilingan umumiy qarz qoldig'i dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 19 milliard 400 million dollarni yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34% ni tashkil etgan. Davlatning ichki qarzi esa yil boshiga nisbatan 6.2%ga oshib, 2 milliard 100 million dollarni tashkil qildi. O'zbekistonda mahalliy hokimiyat organlarining xususiy mulk daxlsizligi to'g'risidagi qonunchilikka amal qilmayotgani mamlakatdagi investitsiyaviy muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu haqda AQSh Davlat Departamentining jahon davlatlaridagi investitsiyaviy muhit to'g'risidagi yangi hisobotida ta'kidlandi. 165 dan ortiq mamlakatdagi investitsiyaviy muhit tahlil qilingan mazkur hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumatining iqtisodiyotda davlat monopoliyalarining ustunligini qisqartirish harakati sezilmayapti. Bundan tashqari, davlat xaridlari sohasidagi amaliyotlar ham shaffof emas. Livan poytaxti Bayrut bandargohida 10-sentyabrda kuchli yong'in yuz berdi. Yong'inni o'chirishga o't o'chiruvchilardan tashqari harbiy vertolyotlar ham jalb qilindi. Vertolyotlar havodan turib yong'in hududiga suv sepdi. Rasmiylarga ko'ra, 11-sentyabrga o'tar kechasi yong'inning asosiy qismini o'chirishga muvaffaq bo'lingan. Hozircha jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Yong'inga nima sabab bo'lgani ham hozircha aniq emas. Bayrut bandargohida 4-avgust kuni ham portlash yuz bergan edi. O'shanda bandargohdagi qariyb 3000 tonna ammiak selitrasi saqlanayotgan ombor portlashi oqibatida 190 ga yaqin kishi halok bo'lgan, 5000 kishi yaralangan va 300 mingdan ortiq kishi uysiz qolgan edi. Rossiya tomonidan dastaklanayotgani taxmin qilingan hakerlar AQShdagi SKDK Knickerbocker Consulting shirkati vakillarini nishonga olishdi. Mazkur firma bilan Demokratik partiyadan AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Jo Bayden shtabi hamkorlik qiladi. Bu haqda Reuters agentligi mavzu bilan tanish bo'lgan 3 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Manbalarga ko'ra, shirkatga qarshi uyushtirilgan hujum haqida Microsoft IT giganti mutaxassislari ogohlantirganlar. Ammo hujum muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hakerlarning Rossiyaga aloqadorligini rad etgan, Baydenning matbuot kotibi esa agentlik so'roviga javob bermagan. Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasida muntazam aviaqatnovlarni qayta tiklash haqida qaror qabul qilindi. Bu haqda 10-sentyabr kuni Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga fuqaro aviatsiyasi agentligi direktori Qurmonbek Akishev ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, Qozog'istonga qatnovlar 17-sentyabrdan amalga oshirila boshlanadi. Ostona-Olmaota-Bishkek yo'nalishi bo'yicha hozircha haftasiga 2 reys amalga oshirishni rejalayapmiz. Kelajakda reyslar soni ko'paytiriladi. O'zbekiston bilan ham muzokaralar olib borilgan, reyslar 15-sentyabrdan boshlab qayta yo'lga qo'yiladi degan Akishev. Shu yilning 6-sentyabr kuni Toshkent-Samarqand-Buxoro yo'nalishi bo'ylab harakatlangan Afrosiyob tezyurar poyezdi Kattaqo'rg'on-Ziyovuddin bekatlari oralig'ida temiryo'l hududiga kirib qolgan bir qo'y, bir qo'zi va bir uloqchani urib yuborgan. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, surishtiruv natijasida hayvonlarning Kattaqo'rg'onlik 24 yoshli MQ tomonidan qarovsiz qoldirilganligi aniqlangan va unga 111 500 so'm jarima solingan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi sodir bo'lgan hodisa boshqa poyezdlar qatnoviga xalaqit bermaganini bildirgan. Jahon bo'ylab yovvoyi hayvonlar populyatsiyasi so'nggi yarim asrda qariyb 68%ga qisqargan. Bu haqda Jahon yovvoyi tabiat jamg'armasining hisobotida aytiladi. Hayvonlarning eng ko'p yo'q bo'lishi Lotin Amerikasida qayd etilgan. Osiyo Tinch okeani mintaqasida populyatsiya 45%ga, Shimoliy Amerikada 33%ga, Yevropa va Markaziy Osiyoda 24%ga qisqargan. Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislar va zoologlarga ko'ra, hayvonlar sonining bu qadar keskin qisqarishiga inson faoliyati sabab bo'lgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yyapti. Tafsilotlar bilan Barnobar. 14-sentyabrda ochilish kutilayotgan umumta'lim maktablariga qo'shimcha shifokor va hamshiralarni yetkazib berish vazifasi ko'p tarmoqli poliklinika va qishloq vrachlik punktlariga yuklatildi. Shu kunlarda ozodlikka kelib tushgan hujjatda o'quvchilar orasida koronavirus yoyilishi oldini olish uchun maktablarda ertalabki COVID-19 filtr guruhlari va izolyator xonalarini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hozirgi vaziyatda respublikadagi qariyb 10 mingga yaqin maktabning katta qismida shifokor yo'q. Hamshiralarning aksari yarim yoki chorak stavkada ishlamoqda. 5-sentyabr kuni imzolangani qayd etilgan hujjatga ko'ra, maktablarda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maktab shifokori, hamshirasi, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasasidan biriktirilgan hamshira, kurator qilib tayinlangan shifokor ishlashi lozim. Hujjatda bu tibbiyot xodimlari uchun maxsus xona ajratish, uni zarur jihoz va dori-darmon hamda himoya kiyimlari, kombinezon, qo'lqop, niqob, dezinfeksion va antiseptik vositalar bilan ta'minlash vazifasi maktablar zimmasiga yuklangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bir necha hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytga qadar o'quvchi soni 2000 dan oshgan yirik shahar maktablarida bir shifokor va bir hamshira ishlab kelgan, ammo bola soni 2000 dan oz bo'lgan maktablarda shifokorlar umuman yo'q va hamshiralar odatdan yarim kun ishlaydi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tuman tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda maktabda ishlaydigan tibbiyot xodimlari sonini kamida 2 barobarga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, shu bois oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikalarda ishlab turgan umumiy amaliyot shifokorlarini ham maktablarga kurator tariqasida biriktirish ko'zda tutilmoqda. Ammo O'zbekistonda shifokorlar yetishmasligi azaldan mavjud muammo. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi rasmiy raqam 2018-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 10 ming aholiga o'rtacha 23 shifokor to'g'ri keladi. Qiyoslash uchun, Qirg'izistonda har 10 ming kishiga 22, Qozog'istonda 40, Avstriyada 48, Qatarda 77 shifokor to'g'ri keladi. Har 10 ming kishi uchun 23-22 nafar shifokor ko'rsatkichi, jumladan Yevropa davlatlaridagi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichdan 1.5-2 barobarga ozdir. Shu yilning martida koronavirusga chalingan ilk bemor O'zbekistonda aniqlanishi ortidan mamlakatda boshlanib ketgan pandemiya paytida shifokor va tibbiyot xodimlari yetishmovchiligi yanada keskin muammoga aylandi. Sog'liqni saqlash vazirligi hududiy bo'limlari va qator poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablarni hamshira bilan ta'minlash masalasi ham jiddiy muammo. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha o'quvchi soni 500 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira chorak stavka, 1000 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira yarim stavka, o'quvchisi 1000 nafardan oshgan maktabda bir hamshira to'liq stavka, 2000 dan oshgan maktablarda esa bir shifokor va bir hamshira to'liq stavkada ishlagan. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, endilikdagi tartibga binoan hamshiralardan maktabda to'liq kun ishlash talab qilinmoqda. Bu mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Hozir maktabda o'qish ikki smena bo'lgan uchun hamshira kechgacha qolishi kerak. Asosiy ish ham hamshiraga tushmoqda. Natijada ish soati ham ko'p, ish hajmi ham ko'p. Oylik esa atigi 700 ming so'm atrofida", dedi mulozim. Ozodlik bog'langan bir necha viloyat qishloqlaridagi poliklinika va tibbiyot birlashmalaridan olingan ma'lumotga qaraganda, hududlardagi ahvol bundan-da og'ir. Jumladan, Xatirchi tumanidagi qishloqlardan birida ishlaydigan shifokorga ko'ra, qishloqdagi 4000 aholiga 2 vrach, 11 hamshira, 4 sanitar qaraydi. Uning aytishicha, hududda 2 ta maktab bor, birida 250, yana birida 500 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 2 ta maktabga qishloq vrachlik punktida ishlaydigan 2 ta hamshira, biri chorak, yana biri yarim stavka kechga boradi. Bu maktablarga shifokor yollashning aslo imkoni yo'q, deydi QVP bosh shifokori. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14-sentyabr kuni ochilishi mumkinligi haqida 25-avgust kuni ma'lum qilgan. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus guruh, COVID-19 filtr guruhi tayyor bo'lishi shart. Bu guruhlar har smena boshlanishi oldidan o'quvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, binoga kiritadi. Guruhlardan bir nafardan hamshira, sanitar, ichki ishlar vazirligi xodimi va Milliy gvardiya xodimi bo'lishi lozimligi aytilmoqda.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tez yordamchilarga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarmi xatolik tufayli qaytarib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati xodimlariga milliarder Alisher Usmonov ajratgan xayriya mablag'i hisobidan avgustda berilgan pulning yarmi qaytarib olingani ma'lum bo'ldi. Tez yordam feldsherlarining ozodlikka erishicha, o'tgan oy ularning plastik kartalariga Usmonovning xayriyasi deya 4 million so'mdan tushirib berilgan. Pul tushgan kunning ertasiga xayriya puli olgan tibbiyot xodimlarining bank plastik kartalari bloklangan, berilgan pulning yarmi yechib olingan. Xayriya pulini kartaga tushishi bilan sarflashga ulgurganlarning avgust oyidagi maoshidan ushlab qolingan. Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylari 10-sentyabr kuni ozodlikka savollarga javob berar ekan, tibbiyot xodimlariga xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgani, shu xatolik tufayli ko'proq berib yuborilgani sabab pullarning ortiqcha qismi qaytarib olinganini aytishdi. Shu yilning iyulida rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm, qariyb bu 10 million AQSh dollari bo'ladi, shu miqdordagi xayriya pulini ajratgan edi. O'zbekiston hukumati ham tez yordam xodimlarini bir martalik rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm beradigan bo'lgandi. Vazirlar mahkamasi qarorida ushbu 200 milliard so'mni tez yordam xizmati vrachlariga 5 million so'm, feldsherlarga va sanitarlarga 4 million va haydovchilarga 3 million so'mdan bo'lib berilishi belgilangan edi. Ammo Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati ayrim xodimlariga berilgan xayriya pulining yarmi qaytarib olingan. Tez yordam xizmatining ismi ochiqlashini istamagan feldsheri ozodlikka aytdi bu haqda. O'tgan oy boshida plastik kartalarimizga Usmonovning xayriyasi deb 4 million so'mdan tushirib berishgandi. Xursand bo'lgandik. Ertasi kuni plastik kartalarimizni bank orqali bloklab 2 million so'mini yechib olishdi, dedi feldsher. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 20 dan ortiq tibbiyot xodimiga berilgan yordam pulining yarmi qaytarib olingan. Ayrim shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, shu oy boshida Zangiota tumanidagi savdogar bank oldida to'planishgandi.
Hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Bizga bilan hech kim gaplashmayapti. Mana buxgalterimiz o'zlar telefonda gaplashib yuribdilar. Bizam muammo kim hal qilib beradi?
Nega tibbiyot xodimlariga 4 million so'mdan berildi-yu, ertasi yarmi qaytarib olindi? Bu savol bilan ozodlik Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limiga bog'landi. Bo'lim mas'ullaridan biri xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgan, shu xatolik tufayli yarim pulni qaytarib olinganini aytdi. 5-avgust kuni 155 nafar xodimga bir marotabalik moddiy yordam tarqatildi. Shu kuni kechasi Sog'liqni saqlash vazirligining 4-avgustdagi ko'rsatmasi kelib tushdi. Shu xatda yordamlar xodimlarning stavkasiga qarab berilishi aytilgan. Yarim stavkada ishlaydigan tibbiyot xodimlariga shu yordam pulini yarmi berilsin degan joyi bordi. Shunga 32 million so'mdan oshiqroq pul qaytarib olindi, dedi sog'liqni saqlash bo'limi mas'uli. Zangiota tumani tez yordam xizmat xodimlari esa bu xatolik ularda tushkun kayfiyat va sarsongarchilik yaratganini aytishdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yozuvchilar shikoyat qilganidan so'ng ularga berilgan yangi uylarga usta tushdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidentining 2016-yilgi qaroriga binoan qurilib, yozuvchilarga joriy yilda imtiyozli kreditga berilgan uylarning ta'mir talab ekanligi haqidagi shikoyat ortidan bu uylarga usta tushdi. Bu haqda 9-sentyabr kuni ozodlikka Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring shirkati vakili bildirdi. Shirkat vakili pandemiya bois qurilish cho'zilgani va yozuvchilar tasarrufiga o'tgan uylarda sanuzil yo'qligi va boshqa juzi kamchiliklar borligini tan oldi va bu kamchiliklarni tuzatish uchun ustalar safarbar qilinganligini ta'kidladi. 4-sentyabr kuni olgan yangi uy remont talab ekanligini shikoyat qilgan 20 dan ziyod yozuvchi O'zbekiston prezidentiga maktub bilan murojaat qilgan edi. Maktubda yozilishicha, yozuvchilar tasarrufiga o'tkazilgan yangi uylarning pollari qoqilmagan, gaz plita yo'q, unitaz, rakovina kabi santexnika uskunalar qo'yilmagan, hatto devorlar suvoq qilinmagan. Maktubga Zulfiya Mo'minova, Davron Rajab, Amir Xudoyberdi, Go'zal Begim, To'lqin Eshbekov kabi shoir va yozuvchilar imzo chekkan. Ozodlik shikoyat maktubiga imzo chekkanlardan ba'zilari, xususan Go'zal Begim Matyakubova bilan suhbatlashdi. Yozuvchilar uchun Toshkent shahar markazida qurilgan uydan kvartira olgan shoira Go'zal Begim Matyakubova shikoyat arizasidan keyin ustalar brigadasi kelib ish boshlaganligini tasdiqladi. Yotoqxonaning eni 2 metr 40 santimetr. Koridorga o'xshaydi. Bank bilan shartnoma tuzib, o'zimga ajratilgan uyning boshlang'ich pulini to'laganimga yaqinda 2 oy to'ladi. 4-chi uydan kvartirani olib, uyni to'liq o'z nomimga rasmiylashtirib ham oldim. Endi esa bankka oylik foiz to'lashni boshladim. Shikoyatda yozganimdek, uy emas, beton korobka oldik. Devorlarga gipsokarton qoqib tashlangan, ammo shikoyatdan keyin qimirlab qolishdi. Shu kunlarda ustalar kelib ishlayapti, dedi suhbatdosh. G'afur G'ulom nashriyotda muharrir bo'lib ishlaydigan shoira ta'mir talab bo'lsa ham uy olganidan mamnun. Uy bu sovg'a emas, lekin yaxshi imtiyoz qilib berdi, dedi davlat rahbari. 5 yil 7% keyin esa 16%dan to'laymiz 20 yilga. Boshlang'ich to'lov 15%ni to'ladik. 30 yillab Toshkentda uysiz yashagan ijodkorlar uyli bo'lishdi. Faqat quyidagi amaldorlar mas'uliyatsizligi tufayli biroz ovoragarchilik bo'ldi xolos. Lekin uy shaharning qoq markazida, Xalqlar do'stligi Istiqlol san'at saroyiga yaqin. Shaharning bu qismidagi boshqa uylarning narxiga taqqoslaganda arzonroq tushdi uy. 2 xonali oldim. 212 million to'lashim kerak 20 yilda, deydi suhbatdosh. Dizayner rassom Shuhrat G'olibov yozuvchi tanishi olgan uy bu narxga arzimasligini aytadi. Uyni borib ko'rdim. Bir tanishim olgan edi. Xrushchovka uylarining o'lsa o'ligi ortib. Tovuq katalagidagi kvartiralar. Bir yoq tomoni Kamolon mozoriga qaragan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolaridan biri, ismi aytilishini istamagan yozuvchi ozodlikning bu masalani ko'targanligini bilib, bir nechta rasmlarni yubordi. Birinchi rasm O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi sayti va boshqa nashrlarda e'lon qilingan rasmda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yozuvchilarga berilgan yaxshi jihozlangan kvartirani ko'zdan kechirmoqda. Matbuotda yozilishicha, rasmda 4-chi raqamli uy tasvirlangan, ozodlikka murojaat qilgan yozuvchi ayni shu 4-chi uydagi kvartira suratini yubordi. Bu ikki rasmni solishtiring. Shahar hokimi Ortiqxo'jayev O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga uyni ko'z qilmoqda. Orqada uyushma vakili Sirojiddin Said ham turibdi. Bu rasmni ko'rib, yangi uydan kvartira kalta olganimga sevinib ketgan edim, ammo uyni ko'rib hafsalam pir bo'ldi. Ortiqxo'jayev uy jihozlarini vaqtincha o'rnatib, keyin olib ketganligiga ishonaman. Ammo nahotki devordagi gulxonni ham ko'chirib ketgan bo'lsa, bu qadar ko'zbo'yamachilikni ijodkorlar ko'rmaydi deb o'ylashdimi, dedi yozuvchi.
Dastur davomida Ozod mikrofon O'z Expo markazida 14 kun qolib ishladi, yana 2 hafta ishlashga majburlashyapti.
O'sha siqilgan limonda bo'lib qoldi, hammasi charchashdi-ku axir bular. Qanday endi yana 1 oy ishlaydi?
Eksponatlari o'g'irlangani aytilgan Farg'ona muzeyi direktori ishdan bo'shatildi. Belarus muxolifati lideri Yevropa ittifoqini Lukashenkoga qarshi chora ko'rmayotgani uchun tanqid qildi. August kompleksi Kaliforniya shtati tarixidagi eng yirik yong'inga aylandi. Afg'oniston shimolida IShIDning qo'mondonlaridan biri qo'lga olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
COVID-19 dan og'rigan bemorlar saqlanadigan Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'z Expo markazidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tibbiyot xodimlaridan birining arz qilishicha, ular 14 kunlik vaqtdan tugatayotgan bo'lsam, yana 14 kun qolib ishlashga majburlanyapti. Tibbiyot xodimi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men barcha Toshkent Expo markazida ishlayotgan barcha meditsina xodimlari nomidan gapirmoqchiman. Bular 27 kuni ishga qabul qilindi, 12 soatlik ishga qo'yildi. Endi 12 soatlik ishga qabul qilinayotganda bu hammasi bular 14 kunlik deb o'ylagan, chunki 12 soatda o'zi ishlashdi o'zi bo'lmaydi. Chunki 14 kun ishlaganda 12 soat ishlaydi deb qabul qilingan oldingi safargida. Endi hozir bularni 2 kun 3 kun qolganda bularni 1 oylikka ko'chirishi juda katta nohaqlik. Sog'liqni saqlash vazirligi bu hozir bularga juda katta nohaqlik qilyapti. O'zi bo'ladimi bayramda bayram demay 12 soatlab tik oyoqda kameralar ostida o'tirgani vaqti bo'lmay bo'ladi ishladi. O'zi siqilgan limon deb qoldi hammasi charchashdi-ku axir bular. Qanday endi yana 1 oy ishladi. Bular o'ylayaptimi o'zi nima qilayotganini bular hammasi. Hozir 1 oylikka komissiya tuzildi dedi bu ham noto'g'ri. O'ylab ko'ryaptimi bular nima qilayotganini. Hozir bular hammasi uyga boradi de kasal yuqqan bo'lsa oilasiga yuqtiradi-ku agar kasalini. Bular o'zi kasal bo'yotgani kamda endi oilasiga, bola-chaqa, ota-onasiga yuqtiradi-yu bular. Nimaga buni o'ylamayapti komissiya? Mayli bo'pti, o'zlari ishlatsin, 14 kun ishlatsin. 14 kundan keyin ko'rishsin, kasalmi, kasalmasmi, keyin o'sha uyga chiqish boshqa gapidi. Hozir har kuni yana uyga borib bir oylab qatnaydi deyish o'zi vashi noto'g'ri bo'ladi. Hozir hammaga yuqib ketadi-yu bu. Barcha meditsina xodimlarini oila chaqasiga yuqib ketadi-yu ota-onalariga. O'ylayaptimi? Bu o'ylayaptimi bu komissiyadagilar nima qilayotganini? Bu qanday bular bunaqa bu ahvolda bu ishlaydi bular? Sharoitda meditsina xodimlari hammasi o'zi xohlamaydi ishlashdi, kasalga qarashdi xohlamaydi bu ahvolda. Nega buni qilyapti bularni ishlar kecham qadrlanmayapti bularni meditsina xodimlarini hozir ishi bular. Bular sharoit yaratib bir nima qilish kerak, bular ham insonku axir, bular ham kasal bo'lyapti, hammasi kasal bo'lib chiqyapti, yuqyapti bularga ham. Bularni ko'ryaptimi ko'zi bilan bular? O'zlari ishlab 12 soat tik oyoqda ishlasin biladi bular komissiyadagilar ham. Bu o'zi bo'lmaydi bu 12 soatlab ishlashdi o'zi oson emas-ku. Bular nimaga buni qilyapti bilmayman buni. Shuni ko'rib chiqinglar boshqatdan shuni iltimos sizlardan.
Deydi o'z Expo markazida ishlayotgan tibbiyot xodimlaridan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus muxolifati lideri Yevropa ittifoqini Lukashenkoga qarshi chora ko'rmayotgani uchun tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarus muxolifati liderlaridan biri Pavel Latushko Yevropa ittifoqini demokratiyani qo'llash burchini bajarishga hamda avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko hukmronligini 3 oyga cho'ziluvchi o'tish muddatidan keyin tan olishni to'xtatishga chorladi. Latushko 10 sentyabr kuni Pragada Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bu Belarus jamiyati uchun muhim va zarur signal. Deklaratsiya qilish vaqti allaqachon o'tib ketdi, chora ko'rish vaqti keldi deb aytdi. Belarus hududini diplomatik avtomobilda tark etgan Latushko 10 sentyabr kuni Chexiya tashqi ishlar vaziri bilan uchrashib, Belarus masalasida Yevropa ittifoqi deklaratsiyasini muhokama qildi. Belarus elchisi o'laroq ishlagan Latushko muxolifat tuzgan muvofiqlashtirish kengashi a'zosidir. Kengash o'tgan oyda o'tkazilgan saylov ortidan Belarusda yuzaga kelgan siyosiy buhronga tinch yechim topish maqsadida tuzilgan. Kengash Yevropa ittifoqini 5 noyabrdan keyin Lukashenko legitimligini tan olishini to'xtatishga chorlamoqda. Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko saylovda 80% ovoz to'plab g'alaba qozonganini iddao qilmoqda. Latushko Polsha va Litva allaqachon bunday deklaratsiya imzolashni qo'llaganini, Chexiya ham shunday qilishi kerakligini aytdi. Ammo muxolifatchi 3-chi davlatlar geosiyosiy xavotirlari tufayli Yevropa bir fikrga kelolmayotganini ta'kidladi. Latushko bu bilan Lukashenkoni qo'llayotgan Rossiyani nazarda tutgani ehtimol. Yevropa ittifoqi bizga yo'l ko'rsatdi, demokratiyani o'rgatdi, endi bizga yordam berish vaqti keldi, dedi muxolifatchi. Latushko Yevropa ittifoqi chora ko'rishi uchun yana qancha zo'ravonlik talab qilinishini so'radi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov ortidan 100 minglab Belarus norozilik namoyishlarida qatnashdi. Namoyishchilar Lukashenko iste'fosini, siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishni hamda adolatli va ochiq saylov o'tkazishni talab qilmoqdalar. Lukashenkoning namoyishlarni hibsga olishlar va zo'ravonlik bilan to'xtatishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Keyingi oy ichida minglab odam qo'lga olindi, yuzlab odam qiynoqqa tutildi. Qo'lga olinganlar orasida muxolifatni muvofiqlashtirish kengashi a'zolari ham bor. 7 sentyabr kuni kengash a'zosi Mariya Kolesnik va niqobli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi va keyinroq hokimiyatni qo'lga olishga qaratilgan chaqiriqlari uchun hibsga olindi. 7 nafar a'zoga ega kengash prezidiumining aksar a'zosi qo'lga olindi yoki Belarusni tark etdi. Avvalroq Belarus tergov qo'mitasi Latushkani so'roq qilgan edi. Belarus tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi hamda madaniyat vaziri o'laroq ishlagan Latushka ozodlikka bergan intervyusida namoyishchilar qiynoqqa tutilgani aks etgan tasvirlarni ko'rgandan keyin muxolifatga o'tganini aytdi. Uning bu qarori Lukashenko g'azabini keltirdi. Latushka Lukashenko tinch tarzda lavozimini tark etmasligini aytdi. Shunday bo'lsa-da muxolifatchi namoyishlar avtoritar prezidentga ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi.
Я думаю, что он понимает очень четко, что государственный аппарат сегодня против него.
Hokimiyat apparati unga qarshi ekanligini tushunib turibdi, dedi Latushka prezident haqida. Ammo Rossiya Lukashenkoni qo'llashda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kaliforniya shtati shimolida bir oydan beri o'rmonlar yonmoqda. Joriy haftada August Complex nom berilgan yong'inlar shtat tarixidagi eng yirik yong'inga aylandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh o'rmon xo'jaligi xizmati August Complex tufayli 2000 kvadrat kilometrga yaqin maydon kuyib ketganini, yong'inlarning atigi 24% o'chirilganini bildirdi. August Complex yong'inlari 17 avgust kuni Mendosini milliy o'rmonida boshlangan. Tinimsiz kengayib borayotgan yong'in Kaliforniya shtati tarixida qayd etilgan eng yirik yong'indir. Yong'inga qarshi kurashayotgan bir nafar o't o'chiruvchi halok bo'ldi. Kaliforniya o'rmon xo'jaligi va yong'indan himoya qilish boshqarmasiga ko'ra, avgust kompleksi yong'iniga qarshi kurashda 1100 dan oshiq o't o'chiruvchi jalb qilingan. Shtat bo'ylab esa yong'inga qarshi 14 ming o't o'chiruvchi kurashmoqda. Yong'inlar aholi yashaydigan punktlarga tahdid solmoqda. Avgust oyi o'rtasidan beri Kaliforniya shtatida yong'inlar kamida 12 nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Shuningdek, 3600 dan oshiq imorat yonib kul bo'ldi. Vashington shtatida esa bir yoshli bola halok bo'lgani xabar qilindi. Xabarlarga ko'ra, Kaliforniyada avgust oyida yong'inlar boshlanganidan beri 12 nafar odam bedarak yo'qolgan. Rasmiylar shtat bo'yicha 20 mingdan oshiq odamni evakuatsiya qilishga va ehtiyot choralarini ko'rishga chorladi. Kaliforniya shtatida o'rmon yong'inlari tez-tez sodir bo'lib turadi. 2018 yilgi Kemp yong'ini 85 nafar odam umriga zomin bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida IShID jangarilarini boshqaradigan shaxs qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy razvedka xizmati idorasi bir bayonot tarqatib, mamlakatning shimol viloyatlarida IShID janglarini boshqaradigan Akrama Madani nomi bilan tanilgan Ubaydullo qo'lga olingani borasida xabar berdi. Bayonotda Ubaydullo Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida Imom Sodiq nomidagi jami masjidga hujum qilishidan oldin qo'lga olingani qayd etilgan. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlarining iddao qilishlaricha, qo'lga olingan terrorchi mazkur masjidga hamla qilish amaliyotini rejalaganini, shuningdek, poytaxt Kobulda din ulamolari Mavlaviy Niyoziy va Mavlaviy Misbohlar qatliga qo'li bo'lganini e'tirof etgan. Kobulning vazir Muhammad Akbarxon jami masjidi imomi taniqli din olimi doktor Muhammad Ayoz Niyoziy, shuningdek Kobul shahrining Shershohi Suri nomidagi boshqa bir masjidning imomi Mavlaviy Azizulloh Misbohlar joriy yilning iyun oyida mazkur masjidlarda yuz bergan portlashlar oqibatida halok bo'lgan edilar. Ushlab olingan Ubaydullo ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan qisqa bir videoda IShIDning Xuroson qanoti rahbarlari bilan yaqin aloqada bo'lganini tilga olgan. Undan bir necha oy oldin rasmiy Kobul Afg'onistonning sharqiy viloyatlari, jumladan Kunar va Nangarxorda IShIDning asosiy markazlari nobud qilingani borasida xabar berganiga qaramay, keyingi vaqtlarda poytaxt Kobul va boshqa hududlarda amalga oshirilgan terror hujumlari mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olmoqda. Bundan taxminan bir oy oldin IShIDning Xuroson qanoti rahbarlaridan deyilgan Aslan Faruqiy mamlakat janubida ushlab olingan edi. Hozirgi kunda IShID Afg'oniston bo'ylab, ayniqsa mamlakat shimolida qanchalik nufuzga ega? Ushbu savol bilan kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim.
Doish masalasi Afg'onistonga ko'p bir marmuz padida. داعش هرگز افغانستان مستقل فعالیت قلال بیده. اصلا داعش بو دستگیرلر بلن نابود بومیده، ضربه هم کور میده. بناهن داعش بر خطر، خصوصا شمال افغانستان بو خطر کوبتن کوب قوت بار.
Bundan taxminan 2 yil oldin Shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida IShIDning muhim markaziga barham berilgan edi. O'shanda IShIDchilarning Darzobdagi o'zbekistonlik faollari toliblar saflariga o'tgan edilar, ammo mahalliy jangarilari davlatga taslim bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.